Татарстан радиосы дулкынларында кишке концерт.
Хәерле кеш, кадерле дуслар. Хәзер сезне камера музыкасы әсәрләрен тыңларга чакырабыз. Александр Ключеровның «Таккато» дигән әсәрен фортепианода Борис Евлампиев башкара. Мәңгелек язым. Нәҗип Шиханов музыкасы, Ренат Харис шигыре. Зилә Сөнгатуллина җырлый.
Кишдем, сагыш күленең, эчтем күп сулары.
Әнуәр Бакировның виолончель һәм фортепиано өчен санатсының икенче өлеше яңгырый. Аны виолончельдә Лариса Маслова, фортепианода Елена Зеленкова уйный. Лидия Әхмәтова җырлый. Синең эзләр. Рөстәм Яхин музыкасы, Роберт Әхмәтҗанов шигыре.
Thank you.
Рустам Яхинның тағын бір әсәр яңғырай. «Соқлы алсаң мені есіңді» Әбірар Шамин шиғыры. Эмиль Жәләлелдинов башқара.
Шарпышлар, кебек бір қайтар. тарам, саклы алсам мине, исенде.
Мирсәйет Яруллинның флейта һәм кларнет өчен язылган сонатасының 3-нче кисәген Александр Геронтьев флейтада, Анатолий Баранцев кларнетта башкара. Онытырга мөмкин түгел. Хыснул Вәлиуллин музыкасы, Әхмәт Ерекәй шигыре. Әлеге әсәрне Люция Хәсәнова башкаруында тыңлагыз.
Thank you.
Қойды да жүректі. Мансур Музафаров музыкасы, Сибғат Хаким шиғыры. Марат Шарипов башқара.
Утларлык, нәк торлы, яғы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без татар композиторларының камера музыкасы концерты тапшырдык.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.